Frú forseti. Mikið leiðilegt hvaða svipur er á þeirri umræðu sem að hér um ræðir þegar þingmenn Framsóknarflokksins eru óbeint vændur það af hálfu hæstvirts utanríkisráðherra að sinna ekki þingstörfum hér. Þingmenn Framsóknarflokksins hafa nú trúlega að tala hvað mest það mál sem að hér um ræðir og ég held að til að mynda að þingmenn Samfylkingarinnar eða Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs ætti að sinna þingstörfum sínum með þeim hætti að sómi var að. Hér töluðum við í gærkvöldi fyrir tómum sal hér um bil. Og ég sit ekki undir því að við framsóknarmenn séum vændur það að sinna ekki störfum okkar hér og líka að vera talin litlir menn eða lítill flokkur. Það er ekki hæstvirtum ráðherrum til sóma, en það er að verða fremur regla heldur en undantekning hjá hæstvirtum utanríkisráðherra og hæstvirtum fjármálaráðherra að vera með skæting héðan úr ræðustól Alþingis og það er kannski þess vegna sem virðing þingsins er með þeim hætti sem raun ber vitni.